Tervetuloa Suomen kanssa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin ja Presso perjantain pariin. Ja täällä on meidän ihanassa Antiloopin Siltasarjakympin podcast-studiossa tuttuun tapaan meikäläinen eli Kevin Van Dessel.
Tervetuloa munkin puolesta. Tässä vieressä höpisee Teemu Liila.
Ja Presso perjantain piinan penkkiin tällä kertaa päätynyt Jussi Halla-aho. Tervetuloa sijoituskästiin.
Kiitoksia.
Tervetuloa Jussi munkin puolesta. Tosiaan heitettiinkin läppää ennen jaksoa, että meidän lämmittelykysymykset on vähän venynyt tähän asti. Ne ei ollut enää lämmittelykysymyksiä, niin mä ehkä sanoisin, että nyt aloitetaan lämmittelykysymyksillä. Mutta aloitetaan niin kuin ehkä sun niin kuin historiaa koskevilla kysymyksillä. Ja ihan ekana, niin sä oot kielitieteilijä, filosofian tohtori. Ja sut tunnetaan tosi kovana väittelijänä, sulta ei argumentit kyllä lopu kesken, niin mistä tämä niinku väittelytaitojen salaisuus? Mikä siellä on taustalla?
No, tuo on sillä tavalla aseteltu kysymys, että se pakottaa joko omahyväisyyteen tai tekovaatimattomuuteen, että en tiedä mitä tuohon vastaisi. Minä uskon niihin asioihin, joista puhun, ja minun mielipiteeni perustuvat ainakin oman kokemukseni mukaan tosiasioihin. Ja jos keskustelee tosiasioiden pohjalta, niin omia näkemyksiä on huomattavasti helpompaa perustella kuin jos joutuisi hatusta keksimään perusteluja jollekin aivan höpöjutuille.
Mm. Yksi asia, mitä mä itse asiassa, kun me valmistaudutaan jaksoihin tutkimaan niin kuin vieraiden taustoja, mä katsoin susta aika paljon haastatteluja. Ja sitten mä aloin miettimään, että miksi tuntuu aina, että ne niin kuin tuntuu argumentoinnilta ja sitten tuntuu usein tavallaan, että sitten sulla on jonkun tietynlainen yliote suhteessa vaikka toimittaa. Siinä tuntuu olevan sellainen dynamiikka, musta tuntuu, että monet on samaa mieltä. Ja sitten mä ajattelin, että saattaa johtua siitä, että usein siinä väitellään siitä, mitä sä oot sanonut. Ja voi olla, että sun on helpompi puolustaa omia sanomisia, koska sä tunnet ne paremmin kuin ne toimittajat. Ja ehkä sen takia sitten tulee myös sellainen niin kuin voimadynamiikka siihen väittelyyn.
En osaa sitä sanoa. Oma tulkintani on se, että koska minä en aina pelaa samaa peliä kuin toimittajat, niin se panee toimittajat joskus hiukan hämilleen. Mm. He pyrkivät saamaan aikaiseksi tietynlaisia reaktioita haastateltavassa, ja minä luultavasti en reagoi sillä tavoin kuin he odottaisivat, tai sillä tavoin kuin tyypillinen poliitikko reagoi tietynlaisiin ärsykkeisiin. Mm. Yritän pitää katsetta pallossa, yritän muistaa, mistä puhutaan, ja yritän olla provosoitumatta.
Niin, sä oot maininnut tästä aikaisemminkin, että politiikassa yritetään saada vähän niin kuin vastapuoli provosoitumaankin aika usein. Niin koet sä, että onko sun niin kuin poliittisen ura-aikan ollut tilanteita, jos sä oot selkeästi provosoitunut?
Onhan niitä varmaan ainakin erilaisia mikroprovosoitumisia, mutta yritän ajatella tämän asian niin, että pitää ymmärtää kaiken aikaa ja muistuttaa itseään siitä, että mihin vastustaja pyrkii. No, tässä tapauksessa vastustaja on tietysti toimittaja, joka yrittää tehdä sinusta negatiivista juttua. Ja jos vastustajan tarkoituksena on saada sinut hermostumaan ja sanomaan huolimattomuuksissasi jotain sellaista hölmöä, josta saa tehtyä negatiivisen otsikon, niin tärkeintä on hengitellä syvään ja muistaa se, että ei ole mikään kiire vastata. Voi aivan rauhassa koota ajatuksensa ja pohtia, että mitä aikoo seuraavaksi sanoa.
Mun mielestä Sauli Niinistö twiittasi siten, että hän oli twiittaamassa jotakin ikävää, mutta tuli kiire viedä koira lenkille. Sitten hän vei koira ekana lenkille ja sitten sen jälkeen hän ei twiitannutkaan sitä. Niin onko tämä vähän niin kuin samantyyppinen periaate?
No, ehkä se on vähän samantyyppinen periaate. Olen yrittänyt opetella etenkin kirjoittaessani ja tai ilmaistessani itseäni kirjallisessa muodossa, vaikkapa sosiaalisessa mediassa. Olen yrittänyt opetella tätä, että kun on saanut omasta mielestään todella nerokkaan kommentin kirjoitettua, niin sitä ei välttämättä kannata julkaista aivan saman tien, vaan lähteä vaikka käymään jossakin tai nukkua yön yli ja luetuttaa se ehkä muutamalla kaverilla ja katsella sitä itse uudelleen, että onko se niin nerokas kuin miltä se tuoreeltaan vaikutti.
Sä mainitsit tuossa, että toimittaja yrittää saada jonkun niin kuin tavallaan negatiivisen otsikon tai jotain vähän niin kuin negatiivista irti susta, niin koet sä, että media on yleensä tai jopa melkein aina silleen niin kuin nimenomaan negatiivisten asioiden perässä vai hakeeko ne joskus myös niitä niin kuin positiivisia asioita?
No minun mielestäni median toimintalogiikka ylipäätään on aika matalamielinen. Ei se tietenkään päde kaikkiin, on poikkeuksia, on keskiarvoa tasokkaampia tiedotusvälineitä ja tiedotusvälineissä on keskiarvoa tasokkaampia toimittajia. Mutta kyllä poliitikon elämä, ellei hän nyt sitten satu kuulumaan mediassa toimivien ihmisten suosikkeihin, niin kyllä poliitikon elämä on sellaista jatkuvaa insiajoa, voisi sanoa, jossa etsitään virheitä. Mm. Ja se on tavallaan aika kohtuutonta, koska kun ihminen puhuu paljon ja tekee paljon, niin hän tietenkin väistämättä tekee ja sanoo myös sellaisia asioita, jotka irrotettuna kaikesta näyttävät hölmöiltä. Tätä ei voi välttää. Mutta jos tämä on ainoa kohta hänen sanomisistaan ja tekemisistään, joka saa julkisuutta, niin se antaa melko vääristyneen kuvan tästä kyseisestä poliitikosta.
Joo.
Mutta tältä pohjalta olen oppinut median kanssa työskentelemään sen 15 vuoden aikana, jonka olen ollut julkisuudessa ja politiikassa. Joudun pohtimaan jokaista suustani tulevaa virkettä siltä kantilta, että jos ainoastaan tämä virke päätyy siihen uutiseen, niin miltä se näyttää? Mm.
Joo, se on varmaan kyllä aika henkisesti niin kuin raskasta. Mutta seuraava aihe, kanakeitto. Sun kanakeittoresepti on viraali, tunnettu. Niin onko sulla antaa jotain uutta reseptiä meille nyt tässä?
No minulla on jonkin verran versiota siitä kanakeitosta. Tein siitä itse asiassa jatko-osankin joitakin vuosia sitten jo, mutta se jäi julkaisematta syystä, joita en enää muista. En ole mitenkään taitava tekemään ruokaa. Olen saanut olla vuosikausia töissä paikassa, jossa työmaa ruoka on erinomaista, eikä ole ollut varsinaista tarvetta laittaa ruokaa muille kuin lapsille. Joten valitettavasti ei ole antaa mitään uutta reseptiä.
Okei, mutta tämä kanakeitto, onko se edelleen niin kuin yleisessä käytössä? Kui usein sä syöt tätä omaa kanakeittoa?
No kävi niin, että lopetin lihan syömisen vuonna 2019. Se taisi olla, jos ei viimeinen, niin ainakin viimeisten liha-aterioiden joukossa se kyseinen kanakeitto, jonka tälle videolle valmistin. Mutta erilaisissa perhejuhlissa ja vastaavissa tapahtumissa sitä yleensä tilataan ja sitten yleensä sitä myös laitan.
Okei.
Kyllä. Nyt me voitaisiin laittaa yksi videopätkä, jonka Aaro kaivaa sieltä. Tämä on mun ja varmaan katsojien mielestä aika hauska, mutta sama ei välttämättä voi sanoa susta. Katsotaan, mitä 10 vuotta sitten tapahtui.
Ei häiritä ketään ihmistä.
Hello.
Ja Viharahon Pasi, hyvää huomenta. Onko Jussi Halla-aho puhelimessa?
Kyllä.
Olisin halunnut tiedustella sulta tästä maahanmuuttopolitiikasta, että...
Kerro mulle, miksi sä soitat mulle 6:30 aamulla?
Siksi, että sun numeros näyttää olevan tämmöisessä osoitteessa kuin www.halla-aho.com.
Siitä ei suoranaisesti ehkä voi päätellä, että tämä olisi kauhean sopiva aika soittaa, että tämä on nyt aika aikainen.
Tämä on aika aikainen, mutta päätin nyt kuitenkin sitten soittaa.
Nyt voi varmaan laittaa pois.
Onko sit haittaa?
Muistatko sä Jussi tämän tilanteen hyvin?
En muista tätä lainkaan.
Okei. Okay.
Olin ehkä vähän unenpöppärissä.
Te kuitenkin puhuitte aika pitkään, käsittääkseni joku 10 minuuttia tuosta. Toi jatkuu 4.5 minuuttia, siitä on kakkososa kanssa ja puhuitte tosiaan maahanmuutosta. Että...
Okei. Okay. Poliitikon puhelin on... Vähän niin kuin, tai sanotaan poliitikon puhelinvastaaja on sellainen tietynlainen kansanradio. Parhaat jutut tulee yöllä 2 ja kuuden välillä ja sitten tuota aamulla voi ruveta kuuntelemaan, että mitä on ollut kansan tuota mielessä.
Kyllä on pakko kysyä, että onko sulla mielessä jotain, mitä on tullut yöllä sun puhelinvastaajaan tai jos olet vastannut jotain kansalaisten juttuja? Onko sulla jäänyt joku juttu mieleen?
Ei ole mitään yksittäisiä jäänyt mieleen. Ne ovat laidasta laitaan. Edeltäjäni puolueen puheenjohtajana Timo Soini joskus sanoi, että jokaiselle ihmiselle hänen omat ongelmansa ovat maailman tärkeimpiä ongelmia. Ja näin se on. Monesti ne ovat sellaisia kysymyksiä, joista on vähän vaikea saada juonen päästä kiinni, että mistä on kysymys. Mutta sellaisia asioita, jotka on soittajalle ja puhujalle hyvin todellisia ja tärkeitä ja keskeisiä.
Kyllä. Pekka Haavisto lähettelee sähköpostia keskellä yötä, just niin kuin aamuyöllä. Oletko sä Pekalta saanut sähköposteikin yöllä?
En ole kuullut, että hänellä on tällainen tapa.
Me kuultiin se jaksossa, kun kysyttiin. Okay. Se oli ihan hauska, mielenkiintoinen fakta.
Tuohon 6:30 aamuheräämiseen liittyen, niin no, kuten sanoit, olit ehkä vähän uninen siinä vielä, mutta monet sä heräät, ja mikä on Jussi Halla-ahon aamurutiini?
No se on todella hyvin rutiininomainen, koska se toistuu tismalleen samanlaisena joka aamu. Herään 6-7 välillä nykyään. En tiedä, onko unen tarve vähentynyt, mutta ainakin unen määrä on vähentynyt, kun on ikääntynyt. Ja sitten alan kiskoa pikkuhiljaa lapsia sängystä ylös, laittaa aamiaista itselleni ja lapsille ja sitten potkin heitä ulos ovesta kouluun ja sen jälkeen lähden töihin.
Okei, yksinkertaista.
Joo, kyllä.
Joo. Tuossa tuli yksi esimerkki, että median soittelee aikaisin, mutta niin kuin tässä on vähän tullut esille, niin sä oot ollut aika kovassa median höykytyksessä varmaan koko sen niin kuin poliitikon uran ajan. Niin miten tämmöinen toimittajan median paine on niin kuin vaikuttanut suhun henkilökohtaisesti?
No se oli aluksi hyvin raskasta. Ihminen tuntee itsensä todella pieneksi ja surkeaksi ja kurjaksi, jos jos tiedotusvälineillä, joita valtavat ihmisjoukot seuraavat, on valta sanoa sinusta mitä hyvänsä ja sinulla ei ole mitään mahdollisuuksia reagoida siihen. Voit tietysti yrittää jollain tavoin jotain sanoa medialle, mutta medialla on mahdollisuus tehdä myös sinun vastauksellasi ja kommentillasi ja reaktiollasi, mitä se haluaa. Mm. Mutta olen pikkuhiljaa oppinut siihen, että en yritä pelata heidän peliään. Nostan käteni pystyyn sen edessä, että se on maailman ominaisuus, että media voi toimia tällä tavoin, enkä minä pysty siihen vaikuttamaan. Se on auttanut kasvattamaan paksua nahkaa ja se on varmaan parantanut sillä tavoin keskittymiskykyä, että olen oppinut tekemään sitä, mitä itse teen niillä työkaluilla, joita minulla on ja päättänyt antaa median tehdä omia juttujaan haluamallaan tavalla.
Sä oot varmaan kasvanut siihen niin kuin niiden vuosien varrella, että niin kuin sanoit, niin varmasti alussa on ollut aika henkisesti raskasta, mutta satuttaako sua niin kuin enää, jos sä kuulet jonkun uutisen, joka joko kritisoi sua tai sitten sun mielestä vaikka laittaa sut väärään kuvaan tai kaivaa jotain niin kuin menneisyyden asioita?
No ei se minua henkilökohtaisesti satuta. Se ehkä masentaa yleisellä tasolla, koska haluaisin, että maailma olisi toisenlainen. Haluaisin, että media kertoisi oleellisia asioita. Haluaisin, että se suorittaisi oman tehtävänsä niin, että se pyrkisi omien julkilausuttujen periaatteidensa mukaisesti poimimaan kohinasta ja kaikesta informaatiovyörystä oleellisen ja tarjoilemaan sen helposti omaksuttavassa muodossa lukijalle, jotta lukijan tai katsojan tai kuuntelijan lukijalla, katsojalla tai kuuntelijalla olisi mahdollisuus muodostaa todellisuutta vastaava kuva siitä, mitä ympärillä tapahtuu. Demokratian, jotta demokratia olisi mielekästä, niin sen yksi edellytys on se, että äänestäjä ja kansalainen on informoitu ja että hän ei joudu tekemään vaikkapa äänestysratkaisujaan virheellisen tai vääristyneen tiedon vallassa.
Mutta eikö tavallaan, tai sitten hän heräsi kysymys, että onko se ollut relevanttia informaatiota, mitä vaikka siis media on niinku kirjoittanut susta. Varmaan yksi aika tyypillinen, että kaivellaan niinku vanhoja blogikirjoituksia, SoftScript on kirjoitellut paljon erilaisia asioita, mutta sitten voisihan myös argumentoida, että tavallaan ne myös on ihan relevantteja asioita, että vaikka asiat kirjoitetaan ajassa ja paikassa ja ne on tietyllä kontekstuaalisia siihen niinku aikaan, mutta ne kuitenkin varmasti kertoo jotain siitä, että miten ihminen ajattelee ja näkee maailmaa ja lähestyy erilaisia asioita.
Totta kai, enkä minä sitä vastusta lainkaan, että vanhojakin sanomisia niin nostetaan keskusteluun ja niitä käsitellään, mutta keskustelulle ei oikein ole eväitä, jos vanhat sanomiseni tarjoillaan sellaisessa muodossa, joka ei vastaa todellisuutta. Jos sanomisia vääristellään tai niistä tehdään tulkintoja, jotka eivät ole tosia, tai annetaan virheellinen kuva, niin en tiedä, onko se nyt sitten hyödyllistä. No, se ehkä poliittisesti tarkoituksenmukaisesti, jos haluaa mustamaalata henkilöä, mutta ei se millään tavoin auta ketään ymmärtämään sitä, mitä olen todella sanonut ja tarkoittanut.
Kyllä. Yksi juttu, me kaivettiin sun skriptan syövereistä, vaikka tarkoitus ei ollut niitä lähteä nyt historiaa lukea sen enempää, mutta sä aikoina sanoit pohtia niin kuin eduskunnassa olevia poliitikkoja, korjaa jos tämä menee hutiin, mutta jos nuo ovat kansakunnan kermaa, miten tyhmiä ihmiset ovat keskimäärin, niin nyt kun sä oot tehnyt pitkän uran politiikassa, niin onko poliitikot sun mielestä kansakunnan kermaa ja onko ne nyt niin tyhmiä vai onko siellä ollut fiksujakin tyyppejä?
No, tilastollisesti kai puolet ihmisistä on keskimääräistä tyhmempiä. Tietenkin kun pystyy katselemaan asioita erilaisista rooleista ja vinkkeleistä, niin oppii suvaitsevaisemmaksi niitä ihmisiä kohtaan. Ja kansanedustajana toimiessaan huomaa sen, että minkälaisia haasteita kansanedustajuuteen ja siinä tehtävässä toimimiseen liittyy. Tuskin kansanedustajat keskimäärin sen tyhmempiä ovat kuin kansalaisetkaan keskimäärin, mutta he ovat kirjaimellisesti kansanedustajia. Se ei ole tehtävä, johon päädytään älykkyys- tai soveltuvuustestien kautta, vaan siihen riittää se, että saa riittävästi ääniä ja on oikealla listalla. Tämä mekanismi on sellainen, että se ei välttämättä palkitse sitä, joka ajattelee kaikkein syvällisimmin, vaan sitä, joka pystyy markkinoimaan itsensä äänestäjille kaikkein tehokkaimmin. Winston Churchill sanoi aikoinaan, että paras argumentti demokratiaa vastaan on 5 minuutin keskustelu kadunmiehen kanssa. Ja tämä voi olla aivan totta. Kansa tekee omat äänestysratkaisunsa kaikenlaisin perustein ja kaikenlaisista lähtökohdista. Mutta heillä on siihen oikeus. Demokratia ei tarkoita sitä, että poliittisiin tehtäviin tai johtotehtäviin päätyvät kaikkein terävimmät aivot, vaan se on vallanjakomalli, jossa kansalla on oikeus tehdä vaikka sitten hölmöjäkin päätöksiä niin halutessaan.
Tuohon sitaattiin, niin onko se löytänyt vastausta tuohon vähän niin kuin retorisen kysymykseen, miten tyhmiä ihmiset ovat keskimäärin, että sä oot varmasti paljon kattanut niin kuin tavallisten kansalaisten äänestäjien käyttäytymistä, niin onko sun mielestä niin kuin semmoinen tavallinen tallaaja niin kuin valmis tekemään fiksun äänestyspäätöksen niin kuin itse? Tämä on ehkä vähän vaikea kysymys, mutta...
Niin, no ehkä sitä asiaa ei voi oikein lähestyä tuolta kantilta, koska meillä yleinen ja yhtäläinen äänioikeus tarkoittaa sitä, että kaikilla kriteerit täyttävillä on äänioikeus ja heillä on vapaus vapaus tehdä äänestyspäätöksensä millä tahansa perusteella. Mutta minä en muista yhtään, mistä yhteydestä tuo sitaatti on otettu, joten en pysty sitä kommentoimaan.
Okei. Okay. Ja tähän väliin lyhyt mainoskatko, jonka tarjoaa meidän ihana Next Story. Nimittäin, mä valmistaudun tähän jaksoon. Kuten melkein kaikkiin jaksoihin kuuntelemalla Jussi Halla-ahon epävirallisen elämänkerran Next Storysta.
Klassikko, toimivin tapa valmistautua jaksoon, mutta bongattiin sieltä myös yksi toinen ihan huikea kirja, nimittäin Elon Muskin ihan tuore elämänkerta, ja tämän voi kuunnella myös suomeksi Aku Laitisen lukemana, joten kannattaa ottaa haltuun paranneltu versio siitä vanhasta Elon Muskista, koska se oli tosi vanha, tai muistaakseni 2015 julkaistu kirja. Nyt on ihan uunituore. Kannattaa ottaa Elon Muskin elämänkerta haltuun.
Älkää maksako täyttä hintaa. Meillä on 45 päivän ilmainen Caps Lock päällä, ilmainen kokeilujakso kaikille uusille käyttäjille. Linkki löytyy kuvauksesta. Käykää ottaa se haltuun. Vannon ette kadu. Mä luen, tai siis kuuntelen audiokirjoja. Nykyään ihan sikana audiokirjoja Nextorin kautta. Ja se on semmoinen niin kuin kävelylenkkien vakkari homma mulle. Vahva suositus. Ottakaa haltuun. Ei muuta.
Takaisin jakso.
Just näin. Sä olit tuolla Radio Dayssä, muistaakseni. Joo. Nimenomaan hän presidentinvaaleihin liittyen tuossa jonkin aikaa sitten. Sä totesit siellä, että sun mielestä nykyään, sun kysyt joku arvokysymys ja sä totesit siihen, että nykyään niin kuin arvoina koetaan usein asioita, joita ennen olisi pidetty niin kuin mielipideasioina. Niin tähän liittyen, että onko sun mielestä kaikki arvot sellaisista, joista pitäisi pystyä keskustelemaan ja argumentoimaan niitä vastaan ja olla eri mieltä? Vai onko joitain asioita, mitkä vähän niin kuin on absoluuttisesti niitä oikeita arvoja? Koska kuitenkin löytyy ihmisiä, jotka vaikka toteaa, että heidän mielestä vaikka rasismi on ok, niin onko se objektiivinen fakta, että sitten se ei ole ok.
Mä olen jonkin verran allerginen tuolle sanalle arvo juuri sen takia, että sen merkityskenttä on laajentunut siitä, mitä se on joskus aiemmin ollut. Ja sillä tarkoitetaan yhä useammin mielipiteitä. Ja sillä pyritään tekemään erilaiset mielipiteet immuuniksi kritiikkiä kohtaan. Koska kaikkihan kannattavat mielipiteen vapautta ja mielipiteiden moninaisuutta, ainakin omasta mielestään ja ainakin julistuksissa. Mutta kun mielipide naamioidaankin arvoksi, niin sitten sen kyseisen mielipiteen kyseenalaistaminen koetaan jonkinlaiseksi, tai sen mielipiteen kyseenalaistajaa voidaan syyttää vaikkapa yhteisten arvojen nakertamisesta tai niiden haastamisesta. Ja siinäkin on tietty ristiriita, että meillä puhutaan paljon moniarvoisesta yhteiskunnasta, nimenomaan positiivisessa mielessä, mutta kuitenkin sitten edellytetään, että kaikki jakaisivat tismalleen samat arvot. Mitä ihmeen moniarvoisuutta se on, jos meillä on vain yksi sallittu arvosetti yhteiskunnassa? Ei kaikkia arvoja minun mielestäni ole hyvä haastaa. On sellaisia perus näkemyksiä meidän kulttuurissamme, meidän ajassamme, jotka me kaikki jaamme. Vaikkapa ihmisen hengen arvo, omaisuuden, terveyden, koskemattomuus, tällaiset kysymykset, sukupuolten tasa-arvo, lasten oikeudet. Mutta samalla kun me kaikki jaamme nämä arvot, niin pitää muistaa se, että ei niissä ole mitään universaalia. Eivät ne ole pudonneet taivaasta, ne ovat eri paikoissa ja eri aikoina erilaisia. 100 vuotta sitten Suomessa eläneet ihmiset ajattelivat näistä asioista aivan eri tavalla kuin me. Ja 100 vuoden päästä elävät ihmiset ajattelevat niistä asioista aivan eri tavalla kuin me ajattelemme tällä hetkellä niistä. Ja tämä jo itsessään osoittaa sen, että niissä ei ole mitään universaalia. Ne ovat kussakin paikassa kulttuurisen evoluution etappeja, jotka tulevat jostakin ja sitten päätyvät taas jonnekin. Et kyllä minun mielestäni on ihan terveellistä muistaa tämä kaiken aikaa, että arvot, edes kaikkien tärkeimmät arvot ja fundamentaalisimmat arvot, eivät ole millään tavalla kiveen hakattua taivaallista totuutta, vaan ne ovat inhimillisen kulttuurin tuotoksia, jotka elävät.
Joo, toi oli mun mielestä hyvä perustelu. Jos ottaa vielä konkreettisesti tähän päivään yhden esimerkin, jos nyt joku ihan täysin avoimesti sanoo olevansa rasisti ja tavallaan tekee niin kuin väärin, niin onko se sun mielestä hyväksyttävää, että hän on tätä mieltä vai meneekö se on niin kuin liian pitkälle?
Ottamatta kantaa se mielipiteen oikeellisuuteen, mutta ihan vaan se, niin kuin, että niin on yksilöllä oikeus olla tätä mieltä.
Joo. No ehkä tässä yhteydessä on syytä ylipäätään pohtia mielipiteen vapautta ja sananvapautta. Kaikkihan mielestään kannattavat niitä. Ne ovat sellaisia meillä on yksimielisyys siitä, että mielipiteen vapaus ja sananvapaus ovat hyviä asioita, mutta kuitenkin halutaan rajata sitten samaan aikaan mielipiteen vapaus ja sananvapaus sellaisiin sanomisiin ja mielipiteisiin, jotka eivät loukkaa ketään. Mutta eiväthän sellaiset mielipiteet tarvitse mitään sananvapauden tai mielipiteen vapauden suojaa, koska ne ovat yleisesti hyväksyttyjä. Mm. Kyllä näkisin, että sananvapaus on mielekästä ainoastaan juuri sananvapauden mielekkyys on siinä, että sillä suojataan nimenomaan sellaisia mielipiteitä, jotka aiheuttavat yleistä paheksuntaa.
Minkä takia pitäisi suojata mielipiteitä, jotka aiheuttavat yleistä paheksuntaa? Mikä se no on se niinku logiikka siellä taustalla?
Sananvapaus ja mielipiteen vapaus on myös tuota noin tähän aikaan ja paikkaan sidottu arvo. Ei kaikkina aikoina ole arvostettu mielipiteen vapautta tai sananvapautta. On pidetty täysin normaalina, että kerettiläisiä ja muita poltetaan roviolla ja pannaan vankilaan. Mutta nostin vain esille sen, että juuri nyt tässä paikassa ja tässä ajassa sananvapautta ja mielipiteen vapautta pidetään keskeisenä perusarvona, keskeisenä ihmisoikeutena. Mutta kuitenkin sen sisältöä halutaan nakertaa rajaamalla se ainoastaan sellaisiin asioihin tai sellaisiin mielipiteisiin, jotka muutenkin olisivat sallittuja. Muistan sellaisen vitsin kylmän sodan ajalta, kun amerikkalainen ja neuvostoliittolainen keskustelivat sananvapaudesta. Ja amerikkalainen kehui, että meillä kuka tahansa voi huutaa julkisella paikalla, että Reagan on hullu. Ja neuvostoliittolainen vastasi, että mitäs tuossa, meillä voi tehdä ihan saman.
Niin, se kiteyttää kyllä ihan hyvin ton pointin.
Jep, mutta siis mä ymmärsin ton pointin, että toi oli niinku hyvä, että, tai siis se on totta, että sananvapaus ja mielipiteiden vapaus on mielekästä vain tavallaan niissä tilanteissa, jossa se ei ole tavallaan tälle yleisesti hyväksytty tai semmoinen niinku tavallinen vaniljan mielipide. Mutta niin kuin, mikä on tavallaan se logiikka, että minkä takia me halutaan suojata myös mielipiteet, mitkä ei ole yleisesti hyväksytty, ja se on mun mielestä niin kuin, silleen, hyvä ihmisten ymmärtää, niin mikä sun näkemys on siihen?
No se on sitten hyvin mielenkiintoinen kysymys, että miksi sananvapaus tai mielipiteen vapaus on tärkeää. Uskoisin, että valtavirrasta poikkeavien näkemysten tukahduttaminen tai niiden ilmaisun kieltäminen johtaa ennen pitkää yhteiskunnan henkiseen stagnaatioon, siihen, että yhteiskunta ei pysty uudistumaan, jos sen itsestäänselvyyksiä ei voida haastaa.
Hmm. Eli tietynlainen innovaatio ja muutos niin kuin kumpuaa, jos se nyt anarkiasta, niin ainakin niiden niin kuin normien haastamisesta.
Se on hyvin kiteytetty, juuri näin.
Kyllä, hienoa Kevin.
Kiitos.
Sitten viimeinen niin sanottu lämpökysymys, josta me vähän varoiteltiin, että tämä lämmittelysegmentti venyi nyt taas puoleen tuntia, että oliko se lämpösegmentti vai ei. Tämä tuli Sari Essayahilta tämä kysymys. Sari oli viimeinen presidentinvaaliehdokas, joka oli tällainen sua. Ja meillä on tällainen tapa, että kysytään edelliseltä kysymys seuraavalle. Ja saat heittää sitten Alexander Stubille tämän jälkeen, mutta eka tämä sun kysymys, niin missä näet Ukrainan 10 vuoden päästä?
Ja tässä oli alustuksena, että sä osaat Ukrainaa ja sä oot ilmeisesti kirjoittanut väitöskirjan, varmaan muistan tosi pahasti pieleen, mutta jostain muinaiskirkkoslaavin kielestä sä voit korjata, kuin pahasti tämmöinen pieleen. Mutta...
No sinne päin vähän pieleen, okay. Mutta riittävällä tarkkuudella. en tiedä, olen Ukrainaan liittyvässä keskustelussa usein toistanut sen, että meidän ei pitäisi käyttää aikaa ja energiaa sillä spekuloimiseen, että mitä seuraavaksi tapahtuu, vaan meidän pitäisi määritellä se, että mitä me haluamme tapahtuvan ja sen jälkeen tehdä kaikkemme sen tavoitteen saavuttamiseksi täysin riippumatta siitä, mitkä ovat onnistumisen todennäköisyydet. Näillä ennusteilla on se paha tapa, että ne alkavat toteuttaa itseään. Jos me ajaudumme sellaiseen tappion mielialaan, jota vaikkapa media lietsoo lähes päivittäin, että meiltä alkaa resilienssi loppua, meiltä loppuu materiaalia ja mielenkiintoa ottaa Ukrainaan, niin se tekee Venäjän voiton todennäköisemmäksi. Ja sen takia meidän pitää pohtia, että mitä me haluamme. Meillä on hyvät syyt haluta, että Venäjä ei saavuta tällä sodalla mitään sellaista, minkä se voi tulkita omaksi voitokseen. Sitten meidän pitää katsella omaa työkalupakkiamme, mitä me voimme tehdä sen eteen, että Venäjä ei voittaisi sodassa, ja sitten tehdä kaikkemme sen asian eteen. Ja urheiluruututerminologiaa käyttääkseni, sillä sitten tulee se, mitä sillä tulee.
Mm. Mm. Kyllä. Sitten vielä viimeisenä, minkälaisen kysymyksen heittäisit Alexander Stubille? Hän tulee tosi ensi viikolla kanssa nauhoittelemaan tänne.
Mm. No ehkä voisin kysyä Stubilta, olematta liian ikävä, mutta kuitenkin jollain tavoin kriittinen, että mitä hän kokee itse oppineensa omista Venäjään liittyvistä virhearvioistaan ja miten niitä oppeja voisi soveltaa esimerkiksi suhtautumisessa Kiinaan ja Kiinan muodostamiin riskeihin ja haasteisiin.
No niin, se oli hyvä kysymys.
Laittakaa jätket ylös. No niin, mutta hypätään nyt tähän meidän ulkopoliittiseen yleispatteristoon, joka suunnilleen samassa muodossa kysytään meidän kaikilta vierailta.
Ja ihan ekana hypätään NATO-keskusteluun, niin minkälaisia tukikohtia Jussi sun mielestä Suomeen pitäisi tuoda, kuinka paljon esimerkiksi?
No jos lähdetään realiteeteista, niin kylmän sodan jälkeen NATOon liittyneet maat lobbasivat vuosikymmenten ajan saadakseen Naton pysyvää läsnäoloa omalle alueelleen onnistumatta tässä, että vasta nyt on tämän akuutin tilanteen vuoksi alkanut tapahtua sillä sektorilla. Ja tämä on muistutus meillekin siitä, että kenelläkään ei ole mitään intohimoja sijoittaa omia sotilaitaan Suomen maaperälle.
Mm.
Suomessa monesti ainakin joissakin poliittisissa kulmauksissa nähdään asia niin, että amerikkalaisilla tai jollakin, tai että olisi jotain mystisiä NATO-joukkoja, jotka tulevat Suomeen heti kun silmä välttää. Joukkojen ylläpitäminen täällä on kallista. Ei mikään maa halua tehdä sitä, jollei sillä ole siihen erittäin hyviä syitä. Nyt tämän NATO-jäsenyyden ja Yhdysvaltain kanssa tekeillä olevan kahdenvälisen DCA-sopimuksen myötä Yhdysvalloilla, jonka pelotteeseen tietysti Naton pelote suurelta osin perustuu, niin Yhdysvalloilla on mahdollisuus perustaa varikkoalueita Suomeen ja varastoida tänne sotatarvikkeita, mikä on Suomen puolustuksen kannalta äärimmäisen järkevää, koska Suomi on logistisesti saari ja kuljetusreitit tänne ovat erittäin haavoittuvia, kun ne tulevat meren kautta. En usko, että, tai tiedänkin, että näillä näkymin Suomeen ei ole tulossa vieraita joukkoja pysyvästi. Harjoitukset ovat tietysti toinen asia, mutta se ei nyt sitten rinnastu suoranaisesti näihin tukikohtakysymyksiin. Jotkut ovat olleet huolissaan siitä, että Suomi luovuttaa osan suvereniteetistaan Yhdysvalloille DCA-sopimuksen ja Yhdysvalloille täällä korvamerkittyjen alueiden myötä, mutta kyllä minä toisaalta ymmärrän senkin, että jos Yhdysvallat tänne varastoi omaa kalustoaan tai materiaalejaan, niin sillä on tarve säilyttää niihin jonkinlainen kontrolli. Vähän rönsyilevä vastaus, mutta tiiviisti kiteytettynä Suomeen ei ole tulossa vieraita joukkoja tai sellaisia tukikohtia, jossa olisi pysyviä vieraita joukkoja.
Mm. Suomellahan on tällä hetkellä Venäjän kanssa todella niin kuin historiallisen huonot suhteet. Niin kuin käytännössä niin kuin jotain pieniä poikkeuksia lukunottamatta niitä ei hirveästi ole. Niin millaiset suhteet, tai pystyykö Suomi rakentamaan tulevaisuudessa Venäjän suhteita? Mikä on se katalyytti, että tavallaan niitä suhteet voisi alkaa rakentamaan ja miltä se saattaisi näyttää tulevaisuudessa?
No, masentavaa ja synkkäähän tässä tilanteessa on se, että on hyvin vaikea nähdä ulospääsyä siitä. Putinin hallinto ei varmastikaan tee sellaisia toimenpiteitä, jotka mahdollistaisivat suhteiden normalisoinnin. Hän ei lopeta sotaa. Ei myöskään pidä elätellä toiveita sen suhteen, että Venäjällä käynnistyisi jonkinlainen sisäinen demokraattinen kumous. Tosiasia, jota täällä ei aina haluta ymmärtää, on se, että valtava enemmistö venäläisistä tukee Putinin politiikkaa. Ja tämän politiikan suosio ja sen nauttima tuki on kasvanut sodan aikana eikä pienentynyt. Venäjä ei ole normaali maa, se ei ole normaali yhteiskunta. Esimerkiksi inhimilliset tappiot tai materiaalitappiot tai taloudelliset tappiot, joita sota aiheuttaa, eivät vaikuta Venäjään ja venäläisiin samalla tavoin kuin ne vaikuttaisivat mihin tahansa normaaliin maahan. Ja tämä kannattaa hyväksyä tosiasiaksi. Jonkinlainen palatsivallankumous varmaan on mahdollinen, jos riittävän suuri osa Venäjän voimaviranomaisista tai eliitistä kokee, että sodan jatkaminen tai Putinin hallinnon jatkaminen uhkaa heidän intressejään. Tästäkään ei nyt varsinaisia merkkejä ole, mutta vaikka niin tapahtuisi, sekään ei välttämättä tarkoittaisi Venäjän naapureille mitään hyvää. Koska kuten sanottua, tämä nyt valittu imperialistinen linja on historiallisistakin syistä hyvin suosittu Venäjällä. Tapahtui Venäjällä mitä tahansa, niin paluuta sellaisiin kaupallisiin suhteisiin ja sellaiseen keskinäisriippuvuuden maailmaan, jossa me olimme helmikuuhun 2022 asti, tai no ainakin vuoteen 2014 asti, niin ei ole, eikä pidäkään olla. On hyvin vaikea nähdä, että länsimaiset yritykset lähtisivät tekemään mittavia investointeja maahan, joka saattaa ensimmäisten ongelmien tullen takavarikoida ne investoinnit, niin kuin Venäjä on tehnyt. Eihän kukaan sinne enää laita rahojaan. Tästä kriisistä on varmaankin opittu se, että venäläiseen energiaansaan ei haluta mennä uudelleen. Ja Venäjä on hyvin primitiivinen resurssitalous, jolla ei juuri muuta vietävää ole kuin fossiiliset polttoaineet, jotkut maametallit. Näitä kaikkia voi ostaa muualtakin ja ilmastonmuutokseen liittyvät toimet, niin sanottu vihreä siirtymä, tekevät tästä koko kysymyksestä obsoleetin varmaan aika läheisessä tulevaisuudessa, jolloin näitä Venäjällä tarjolla olevia tuotteita ei kukaan enää tarvitse. Tai ainakin ne voidaan hankkia muualta, se mitä tarvitaan. Joten mitä ne suhteet sitten olisivat siinäkin tilanteessa, että Venäjällä tapahtuisi täysin vastoin kaikkia odotuksia jokin myönteinen sisäinen kehitys. Venäjä vetäytyisi Ukrainasta, korvaisi aiheuttamia vahinkoja. Olisi varmaan syytä pyrkiä jonkinlaisiin tai sellaisiin suhteisiin, josta nyt olisi hyötyä kummallekin osapuolelle, mutta joka ei synnyttäisi millään tasolla sellaista riippuvuutta, että meillä ei olisi koska tahansa varaa katkaista sitä, jos Venäjän toiminta sitä edellyttää. Todella vaikea kysymys.
Kyllä.
On. Sä sanoit, että Putin ei ole missään tapauksessa lopettamassa sotaa ja siltä se vähän vaikuttaa, mutta Donald Trump on sanonut, että jos hänet laitettaisiin Zelenskiä Putinin kanssa samaa pöytään, niin hän pystyisi lopettamaan tämän sodan, niin pidät sä tätä just ihan hölynpölypuheena, mitä Trump tuolla ehkä niin kuin mainoskikanomaisesti väläyttelee?
No ehkä Trumpin sanomisia ei yleensäkään kannata ottaa aivan kirjaimellisesti. Kyllähän hän yritti vähän tällaisella norsuposliinikaupassa metodilla saada ratkaisua myös koreoiden väliseen kiistaan. Ja ei sitä nyt sitten kuitenkaan sen kummempaa tullut. Vaikea sanoa, miten Trump olisi reagoinut, jos hän olisi ollut presidenttinä. En toisaalta oikein allekirjoita niitä kaikkein pessimistisimpiä kauhuskenaarioita siitä, että mitä tapahtuisi Ukrainassa tai muualla, jos Trump valittaisiin uudelleen presidentiksi. Hän herättää niin voimakkaita antipatioita länsimaisessa liberaalissa kuplassa, että ihmisillä on taipumus projisoida kaikki negatiivinen Trumpiin ja mitä tahansa pahaa tulee mieleen, niin oletetaan, että Trump varmasti tekisi juuri sitä. En usko, että hänen valinnallaan presidentiksi olisi kovin suurta vaikutusta Yhdysvaltain ulkopolitiikkaan. Yhdysvallat ei kuitenkaan ole diktatuuri, vaan se on demokratia. Ja presidentinkin valtaoikeuksilla on siellä rajansa.
Vaikuttaisiko se Suomen ja USA välisiin suhteisiin? Onko sillä mitään väliä, että no ensinnäkin onko se republikaani vai demokraatti ja onko se niin kuin Trump vai joku toinen republikaani esimerkiksi?
Kun tähän kysymykseen haetaan vastausta, niin kannattaa katsella peruutuspeiliin. Trump oli presidenttinä 2016-2020 tai 2017-2020. Eikä maailma siihen loppunut. Hän teki varmaan monia harkitsemattomia asioita ja hänen kautensa loppunäytös oli hyvin masentava. Mutta hän teki myös tärkeitä linjauksia, etenkin Kiinaan liittyen. Hänellä oli hyvin haukkamainen asenne Kiinaan sekä kaupan sektorilla että muutenkin. Ja näistä näkemyksistä on tullut sen jälkeen valtavirtaa. Tarvittiin joku Trumpin kaltainen sovinnaisuudesta piittaamaton henkilö nostamaan se kissa pöydälle, mutta kun se tapahtui, niin kaikki ovat nykyään samaa mieltä. Ja se oli minun mielestäni erittäin tärkeä asia, erittäin tärkeä ansio Trumpille. Ja sitten toinen positiivinen vaikutus Trumpin edellisellä kaudella oli se, että hän kyseenalaisti Yhdysvaltain roolin Naton lähes yksinomaisena tai ainakin ylivoimaisesti suurimpana rahoittajana. Ja tämä pani vauhtia eurooppalaisiin päättäjiin. Minun mielestäni on ihan perusteltua, että amerikkalainen veronmaksaja kysyy, minkä takia hänen pitää maksaa eurooppalaisten puolustuksesta sen sijaan, että eurooppalaiset maksaisivat siitä itse. Ja tämäkin on aiheuttanut positiivisen muutoksen eurooppalaisten päätöksentekijöiden keskuudessa. Euroopan maat ovat ottaneet enemmän roolia oman puolustuksensa rahoittamisessa.
Kyllä. Ihan just hypätään tuohon just Kiinaan, minkä mainitsit, mutta vielä jos sut valitaan just Suomen tasavallan presidentiksi, niin onko sulle henkilökohtaisesti väliä, että kuka siellä on presidenttinä ja miten muuten sun suhteet jenkkeihin, että onko sun pitkän poliittisen uran aikana rakentunut hyvät suhteet sinne?
No minulta ei kysytä, kuka Yhdysvalloissa valitaan seuraavaksi presidentiksi ja
kenen kanssa sinulla synkkäisi parhaiten tuon sellaista? Tulisiko Trumpin kanssa hyvät jutut jossain kahvipöydän äärellä?
No, miksi ei? En tiedä. Amerikkalaiset valitsevat itselleen presidentin omine perusteineen ja meillä ei ole siihen mitään sanomista. Me joudumme tulemaan toimeen kenen tahansa kanssa, joka on valkoisessa talossa ja me tulemme toimeen kenen tahansa kanssa. Ei meidän kannata haastaa riitaa sinne suuntaan. Yhdysvallat on eurooppalaisten luonnollinen liittolainen ja tämä ymmärretään myös ylipuoluerajojen Yhdysvalloissa. En tekisi tästä kauhean suurta numeroa ja minun mielestäni olisi epäviisasta tehdä se sama virhe, joka Euroopassa tehtiin vuonna 2016 ennen Trumpin valintaa. kun täällä kaikin keinoin pyrittiin tärvelemään suhteet jo etukäteen haukkumalla Trumpia ja soittamalla hänelle suutaan. Ja Trumpin kaltainen henkilö provosoituu siitä tietenkin, ja siitä ei seuraa kenellekään mitään hyvää. Mikä se kysymys oli?
Oletko rakentanut sun poliitikon uran aikana ja suhteet jenkkeihin? Siitä varmasti syötyy Suomen tasavallan presidenttinä.
No en valitettavasti ole ihan korkeammalle huipulle asti pystynyt kahdenvälisiä suhteita vielä solmimaan, mutta paljon kanssakäymistä on toki ollut. Suomesta tuli viime vuonna Ukrainan sodan ja NATO-prosessin myötä paljon mielenkiintoisempi maa NATO-maiden näkökulmasta ja myös Yhdysvaltain näkökulmasta. Ja eduskunnassa on vieraillut viime vuoden keväästä lähtien hyvin paljon eri tasoisia delegaatioita kongressin ylä- ja alahuoneesta ja Yhdysvaltain suurlähetystön kanssa on ollut hyvin tiivistä kanssakäymistä. Lähinnä tämmöistä keskusteluyhteyden ylläpitämistä ja toisiimme tutustumista.
Jes, missä Kevin on taas?
On muuten erittäin hyvä kysymys. Pitäisikö soittaa?
Joo. Ja voisi olla joskus ajoispaikka.
Missä äijä menee?
Venä on pieni hetki.
Noni, moro moro. Mitä ukko?
Missä meet?
Mun koe ajaa Teslaa.
Sulla on Tesla.
Venä mä kiihdytän. Ei herra jumala. Niin, sori, mitä?
Joo. Kiihdytätkö tänne studiolle vai... Jos Kui? Sulla on noin nopea auto, niin miksi se toi jo täällä?
Siis?
Meillä on Gomorren mainoskuvaukset.
Oi, onks ne nyt?
Mm.
Vitsi. Siis mä katsoin, että Gomorrella oli tänään tässä iltapäivästä niin Tesla Model S Performance 0-100 2,3 sekuntia 60 vaan illalle. Meillä on se alekoodi 30 euroa, niin kuin varmaan tiedät. En mä tiedä, onko se sanonut meidän kuuntelijoille. Maksa 30 ege. Vitsivörtti ja pakko sanoa jäbä, että siis isoin treffisuositus, mitä voi olla. Tiedätkö, meet viettää iltaa sun mimminkaan. Nappaa joku, tiedätkö, Porsche tai Tesla tai joku tämmönen 20 euroa meidän koodin jälkeen. Ihan sairas bangeri tarjous.
Joo. Mä tiedän, että se kiihtyy, mutta meillä olisi nämä mainoskuvaukset, että jos on noin nopea auto, niin voisi olla tietty ajoissa paikalla täällä, mutta...
Sori, mä unohdin täysin. Mä olin ihan hurmaantunut tästä Teslasta.
Selkeä.
Mutta voiko äijä ottaa reppuselkä ja hoitaa ne kuvaukset?
No varmaan kaikki kuulijat kuuli jo 30 euroa alennusta ja sijoitus 30 koodilla, niin eiköhän se ollut siinä.
No ei varmaan sit tarvitse tulla.
Voitaisiin hyppää tuohon Kiina-aiheeseen, niin me ollaan tosi riippuvaisia Kiinasta Suomessa ja sä oot aiheesta aika paljon puhunutkin, niin miten me voitaisiin vähentää tota meidän riippuvuussuhdetta tuonne Kiinaan?
Tää taisi sun pressakampanjan avauspuheessakin painotit jonkin verran tätä Kiinan riippuvuuden ongelmallisuutta.
Joo, Kiinan riippuvuudesta tekee tosiaan ongelmallisen se, että se on niin tavattoman laaja-alaista. Aiemmin puhuttiin Euroopan aiemmasta ja riippuvuudesta suhteessa venäläisiin fossiilisiin polttoaineisiin, mutta kuten sanottua, sellaiset tuotteet voi helposti korvata. Niitä voi hankkia jostain muualta ja niitä voi korvata jollain muulla energialähteellä. Mutta me olemme täysin riippuvaisia kiinalaisesta teollisesta tuotannosta tällä hetkellä. Jos me katsomme vaikka täällä studiossa ympärillemme, niin aika vähän löytyy sellaista, mitä ei olisi tehty kokonaan tai osittain Kiinassa.
Lukeekohan
täälläkin Made in China? Täällä
taitaa lukea tossa. Ei,
tämä on Australiasta.
Mun mielestä joku yli 80% HSL-busseistakin on Kiinassa tehtyjä, ainakin nykyään.
Et jos nyt tapahtuisi vaikkapa Taiwanin seudulla tai jossain muualla jotain, jos Kiina päättäisi lähteä kokeilemaan ja lähtisi vastaavalle seikkailupolitiikan tielle kuin Venäjä aiemmin, niin se johtaisi varmuudella Yhdysvaltain voimakkaaseen reaktioon. Ja siinä tilanteessa Eurooppa tuskin voisi sanoa amerikkalaisille, että tämä ei ole meidän ongelmamme sen jälkeen, kun Yhdysvallat on kantanut kaikkein suurimman vastuun Ukrainan tukemisesta, joka on kuitenkin eurooppalainen konflikti ja liittyy ennen kaikkea meidän turvallisuuteemme. Jos me ajautuisimme kauppasotaan Kiinan kanssa tai kaupankäynti katkeaisi, niin täällä tyhjenisivät hyvin konkreettisella tavalla hyllyt. Kiina toki myös tarvitsee Eurooppaa. Eurooppa on kiinalaisille valtava markkina, samoin Yhdysvallat on kiinalaisille valtava markkina. Mutta tämä keskinäisriippuvuus ei ole symmetristä ja se johtuu siitä, että Kiina on diktatuuri ja me olemme demokratia. Meillä on 4 vuoden välein vaalit. Päättäjien täytyy erilaisia ratkaisuja tehdessään pohtia paitsi sitä, mikä on hyväksi yhteiskunnalle, myös sitä, mikä on hyväksi heidän valituksi tulemiselleen vaaleissa. Ja se, että kauppojen hyllyt tyhjenevät, on aika huono asia poliitikon näkökulmasta. Kiina pystyy ottamaan tällaisia shokkeja vastaan paljon paremmin, vaikka sielläkään johto ei tietenkään ole riippumaton kansalaisten mielipiteistä ja kansalaisten suosiosta, niin välittömät poliittiset efektit kielteisistä asioista ovat lievempiä kuin täällä. Eli Kiinalla on enemmän varaa ottaa riskejä kuin meillä. Millä tätä Kiina-riippuvuutta voitaisiin vähentää? No nyt täytyy ensin lähteä siitä, että sitä pitäisi vähentää, koska monet sanovat, että irtikytkentä kiinalaisesta tuotannosta on mahdotonta ja siksi sitä ei kannata yrittääkään. Huomautan kuitenkin, että 2 vuotta sitten suurin osa ihmisistä olisi sanonut, että irtikytkentä venäläisestä kaasusta ja öljystä ei ole mahdollista, koska se on oleellista eurooppalaiselle teollisuudelle ja kotitalouksille. No sitten kun tulee pakko irtautua siitä, niin kyllähän se onnistuu. Se on vaan paljon kivuliaampaa kuin se olisi ollut, jos siihen olisi ryhdytty hyvän sään aikana. Ja tämä sama riski pitäisi ymmärtää nyt Kiinan tapauksessa. Me emme voi sysätä vastuuta yrityksille ja sanoa, että älkää perustako tehdasta Kiinaa vaan Eurooppaan. Kyllähän yritykset perustavat tehtaan juuri sinne, missä se on kannattavaa, tai muuten ne ovat hyvin pian entisiä yrityksiä.
Kyllä.
Emmekä voi myöskään sysätä vastuuta kansalaisille ja sanoa, että älkää ostako kiinalaista, vaan ostakaa eurooppalaista. No usein ei ole mitään eurooppalaista, koska ei ole tehtaita täällä, mutta vaikka olisi, niin hinta on moninkertainen. Ja kun kaikki tällä hetkellä kamppailevat omien nousevien energialaskujensa ja asumiskustannustensa kanssa, niin eivät ihmiset ala tehdä kaupan hyllyllä mitään strategisia ulkopoliittisia valintoja, vaan he ostavat sitä, mikä on edullista ja mihin heillä on varaa. Eli kyllä se ratkaisu löytyy poliittisesta päätöksenteosta ja kauppapolitiikasta. Kiina saa tällä hetkellä kilpailuetua eurooppalaisiin tuottajiin nähden sillä, että siellä työntekijöiden asema on heikompi, siellä ympäristöön ja ilmastoon liittyvät standardit ovat vähemmän kunnianhimoisia kuin täällä. Eli me annamme ihan vapaaehtoisesti heille kilpailuetua, jonka avulla he pystyvät syrjäyttämään eurooppalaiset ja amerikkalaisetkin valmistajat. Ja tämä kilpailuetu pitäisi ottaa pois. No se onnistuu tietysti, tämähän voidaan yhdistää esimerkiksi ilmastotavoitteiden ajamiseen määräämällä rangaistustullit sellaiselle tuotannolle, tai sellaisille tuotteille, joiden valmistuksessa ei ole noudatettu meidän tasoisiamme standardeja. Tämä paitsi suojaisi kotimaista tuotantoa, niin se myös ohjaisi Kiinaa kohti kestävämpiä tuotantotapoja. Mm. Suomi on osa tulliunionia, joten Suomi ei voi kansallisesti näitä päätöksiä tehdä. Ja tämä on sellainen sektori, jossa EU voisi tuoda oikeaa lisäarvoa jäsenmailleen ja niiden kansalaisille.
Kyllä. Miten hankinnan hajauttaminen ns. Kotimaisen tuotannon niin kuin ulkopuolelle, koska eihän me voida kaikki, niin kuin Suomi voi ottaa kaikkea, Eurooppa voi ottaa kaikkea Suomelle, niin meillä on vaikka Intia, joka on vähän niin kuin alkanut haastaa Kiinaa, niin miten sä näet vaikka niin kuin tämmöisen, että voidaankin sitten hajauttaa sitä, että mistä hankitaan niitä erilaisia asioita?
Parempihan se toki on, jos näin voidaan tehdä ja hajauttaa nimenomaan niin, että samaa tuotetta voidaan hankkia sanotaan eri blokkeihin kuuluvista maista. On olemassa tämä autoritäärinen leiri, jolla on tiettyjä yhteisiä intressejä, Kiina, Venäjä, BRICS-maat, no siihen kuuluu Intiakin. Tässä helposti ajaudutaan sellaisiin blokkien väliseen vastakkainasetteluun, jossa yhteen blokin jäsenmaahan kohdistuvat vaikkapa kauppapoliittiset toimenpiteet sitten kohdistuvat kaikkiin. Niin.
Mutta Intia ja Kiinahan on kuitenkin ymmärtääkseni vähän silleen huonoissa väleissä, että ne on vähän niin kuin keskenään, ne kuuluu BRICSiin molemmat, mutta eikö ne tavallaan myös kilpaile keskenään? Niin uskoksi, että se vähän niin kuin hajauttaa sitä Kiinan riskiä, vai onko se tavallaan, että me otetaan vähän niin kuin se BRICS-blokki riski sitä, kun me hankitaan se Intiassa samalla tavalla kuin Kiinasta?
No kyllä se on minun mielestäni nähtävissä, että BRICS ei ole pelkästään taloudellista yhteistyötä, vaan kyllä siinä on myös tietty poliittinen ulottuvuutensa, että sillä pyritään haastamaan tämä Yhdysvaltojen dominoima maailmanjärjestys ja ehkä Euroopankin asema. Mutta toki asia on niin kuin sanot, että Kiina ja Intia ovat myös kilpailijoita ja ehkä niiden välillä on tiettyjä omia jännitteitään. Kiina ei tietenkään, Intia ei tietenkään ole taloutena yhtä diversifioitunut eikä pitkälle kehittynyt kuin Kiina. Niin.
Joo. Käytätkö sä just TikTokia?
En käytä TikTokia.
Sulta ei tule mitään TikTok-klippejä osana sun kampanjaa, niin kuin monelta muilta ehdokkailta?
No, meillä on onneksi näitä nuoria TikTokin käytössä lahjakkaita kansanedustajia, jotka aika paljon julkaisivat erilaista materiaalia sielläkin. Itse suhtaudun vähän epäillen TikTokiin. Ja mitä olen olan yli katsellut, kun omat teinit sitä katsovat, niin epäilen suuresti sen, onko sillä myönteisiä vaikutuksia kenenkään mielenterveyteen TikTokin käyttämisellä. En ole ajatellut ryhtyä siihen.
Toi on aika ristiriitainen, sillähän ilman muuta on niin kuin nimenomaan niitä negatiivisia vaikutuksia monen mielenterveyteen ja se on tosi koukuttava sovellus, mutta sitten taas toisaalta se on tosi tehokas tapa niin kuin tehdä tällaista orgaanista markkinointia ja perussuomalaisethan just mitä sanoit, että teilläkin nuoria kansanedustajia on käyttänyt, niin perussuomalaiset on ollut niin kuin paras TikTokin saralla ja tavallaan nuorista isoin osa äänesti perussuomalaisia, just tavallaan TikTokin kautta on löytänyt teidän puolueen. Sillä on niin kuin tosi iso vipuvaikutus, mutta sitten siinä on se moraalinen aspekti, että moni kokee niin kuin sitä riippuvuutta siihen koko alustaan. Ja sitten no totta kai siellä on mahdolliset nämä niin kuin NS-vakoiluilmiöt, mutta toki kaikilla muillakin alustoilla on tämä vähän sama ongelma, että käyttäjiä seurataan tosi tarkasti.
Joo. Kyllähän se asia on niin, että markkinointi täytyy tehdä siellä, missä ihmiset ovat. Ja on silläkin suuri arvo, että nuoret pystytään tavoittamaan jostakin. Ja ihan viime vuosina on voinut panna merkille sen, että vaalitapahtumienkin tulee paljon enemmän todella nuoria ihmisiä, alkaen ihan yläasteikäisistä, jotka ovat kuulleet perussuomalaisista tai törmänneet näihin poliittisiin teemoihin nimenomaan TikTokin kautta. Jos itse muistelen omaa nuoruutta, niin ei siihen aikaan kyllä yläasteiässä eikä ehkä vielä toisella asteella hirveästi politiikasta puhuttu. Että kyllä ihan muut asiat oli silloin mielessä, mutta tämä on musta ihan tervetullut ja mielenkiintoinen ilmiö. Poliittinen osallistuminen ihan nuorten parissa on valitettavan matalaa ja se osittain, no se on tietysti meille erityisen hankala tilanne, koska muissa suurissa puolueissa eläkeläisten rooli on aivan valtava, kun taas perussuomalaiset on leimallisesti työikäisten ja nuorten ihmisten puolue, niin on meidän kannaltamme poliittisesti epäedullista, jos nuoret ihmiset äänestävät laiskemmin kuin iäkkäämmät ihmiset. Et ihan hyvä, jos nuoria pystytään tätä kautta tavoittamaan, mutta itse koen olevani vähän liian vanha oppimaan enää uusia asioita. Sen lisäksi, että kuten sanottua, tunnen tiettyä epäluuloa tätä alustaa kohtaan.
Kyllä. Sitten voitaisiin hyppää seuraavaan aihekokonaisuuteen, joka on nyt niin kuin aika isosti ollut esillä Ruotsin takia, eli tämä rajat ylittävä rikollisuus. Niin kuinka huolissaan saat tästä ja miten itse lähtisit niin kuin ennaltaehkäisemään, ettei sama ilmiö rantautuisi nyt myös Suomeen?
Kyllähän se sama ilmiö rantautuu toki Suomeen. Yleensäkin maailmassa on niin, että jos tekee asiat samalla tavalla kuin joku muu, niin saa myös samanlaisen lopputuloksen kuin se joku muu. Suomi on tällä hetkellä jengirikollisuuden ja muiden maahanmuuttoon liittyvien lieveilmiöiden osalta suunnilleen siellä, missä Ruotsi oli 15-20 vuotta sitten. Suomi on johdonmukaisesti toistanut kaikki Ruotsin tekemät virheet, etenkin humanitaarisessa ja perheperusteisessa maahanmuutossa. Meille muuttaa yksinkertaisesti enemmän sopeutumishaasteellisia ihmisiä meille hyvin vieraista arvojärjestelmistä ja kulttuureista, eikä järjestelmä ole sellainen, että se pystyisi sopeuttamaan tai kotouttamaan näitä ihmisiä suomalaisille työmarkkinoille. Ja usein tuntuu, että tämä ei oikein ole kotouttamispolitiikan tavoitteenakaan, vaan kotouttaminen on putki, joka johtaa Kelan asiakkuuteen. Ja sitten kun ihmiset, tietysti ne, joilla ei ole varaa maksaa omasta asumisestaan, niin he keskittyvät asumaan sellaisille asuinalueille, jossa kunnat omistavat paljon edullisia asuntoja, niin he sinne muodostuvat tällaisia rinnakkaisyhteiskuntia tai etnisiä enklaaveja, kuplia, jossa ihmisten kosketus valtavirtayhteiskuntaan on olematon. Se vaikuttaa koulujen eriytymiseen, oppimisrauhaan, mikä taas sitten johtaa siihen, että ne, joilla on mahdollisuus äänestää lompakolla, niin he muuttaa jonnekin muualle. Tämä on tällainen dynamiikka, joka on toistunut kaikissa länsimaissa, joihin on tullut suuressa määrin maahanmuuttoa, tällaista matalan koulutustason maahanmuuttoa Lähi-idästä tai Afrikasta, eikä Suomi muodosta tässä asiassa poikkeusta. Meillä tästä asiasta puhutaan nyt enemmän kuin siitä on puhuttu aiempina vuosina, mutta edelleenkin liikaa keskustelussa suomalaiset taputtelevat itseään selkään siitä, että meillä ongelmat ovat pienempiä kuin Ruotsissa. No tietenkin ne ovat pienempiä, kun ne tulijoiden määrät ovat paljon pienempiä, mutta enemmän pitäisi tarkastella tämän ilmiön laadullisia aspekteja, että tapahtuuko meillä, kotoutuvatko meillä tietyt maahanmuuttajaryhmät yhtään paremmin kuin Ruotsissa, no eivät kotoudu. Ovatko ne ilmiöt samanlaisia kouluissa, lähiöissä tai vaikkapa kadulla tapahtuvassa rikollisuudessa? Kyllä ovat. Sitä on toistaiseksi vähemmän, mutta kun määrät kasvavat, niin me olemme 20 vuoden kuluttua siellä, missä Ruotsi on tänä päivänä. Ellei asioihin ryhdytä suhtautumaan vakavammin, ja vakavammin nimenomaan niin, että niihin asioihin otetaan aivan toisenlainen ote kuin tähän asti.
Kyllä, ja kotouttamisessa varmasti voidaan tehdä paljon juttuja paremmin sarjassa, ja viimeksi vieraana painotti sitä, mutta sitten haastoin Sari just siinä, että ollaanko me kuitenkin sen lisäksi, että kotouttamisessa on aina varmasti parannettavaa, mutta ollaanko myös liian sinisilmäisiä siinä asiassa, että mikä on sen tavallaan yksilön vastuu, kun tänne tulee, että vaikka me ollaan kuinka täydellisiä kotouttamisessa, niin tuleeko se silti aina olemaan niin kuin ongelma?
Se on tavallaan hirveän helppo tapa lakaista tämä asia maton alle, että todetaan, että tarvitaan lisää kotouttamista. Kuitenkin meillä on paljon maahanmuuttajaryhmiä, jos nyt vaikka mainitsen nepalilaiset esimerkiksi, joita kukaan ei kotouta, mutta jotka kaikki työllistyvät tullessaan tänne. Kun taas sitten ne ryhmät, jotka kotoutuvat hyvin huonosti, ovat juuri niitä ryhmiä, joiden kotouttamiseen käytetään kaikkein eniten resursseja. Oikeastaan kaikki kotouttamistoiminta pyörii tiettyjen Afrikasta ja Lähi-idästä tuleiden maahanmuuttajaryhmien ympärillä, ja silti tulokset ovat surkeita. Kyllä näkisin, että perusongelma on se, että tulijoilla ei oikein ole ensinnäkään sellaisia valmiuksia, joita tällaisen jälkiteollisen yhteiskunnan työmarkkinat kaipaavat, ja toisaalta meidän sosiaaliturvajärjestelmämme ja työmarkkinajärjestelmämme eivät millään tavoin kannusta ihmistä tai suorastaan patista ihmistä ottamaan vastuuta omasta elämästään. Ja lopputulos on sitten tämä.
Kyllä.
Olisiko sun mielestä sitten, se on vähän niin kuin kaksi koulukuntaa, että toinen on se, että okei, no sitten näitä henkilöitä pitäisi tulla vähemmän Suomeen, tai sitten, että kun ne tulee Suomeen, niin se systeemi pitäisi olla jokin, joka kannustaa niitä integroitumaan ja työllistymään ja tulemaan osaksi yhteiskuntaa, niin kuuluisiko selkeästi jompaa kumpaan koulukuntaan vai pitääkö tehdä vähän molempia, mikä sun näkökulma tähän liittyen on?
Kumpikin on mahdollista. Olen usein sanonut, että avokätinen sosiaaliturvajärjestelmä ja avoimet rajat ovat mahdoton yhtälö. Me voimme valita jommankumman, mutta emme samaan aikaan molempia. Hmm. Yhdysvallat usein mainitaan esimerkkinä maasta ja yhteiskunnasta, jossa koko yhteiskunnan menestys on rakentunut maahanmuuton varaan. No tietenkin, kun kaikki ovat maahanmuuttajia Yhdysvalloissa, mutta se on, siellä on kuitenkin onnistuttu melko hyvin integroimaan hyvin erilaisista lähtökohdista tulevia ihmisiä siihen työmarkkinoille ja ottamaan vastuuta omasta elämästään. Mutta järjestelmä onkin se, että se ei tarjoa ihmisille mitään muuta kuin mahdollisuuden. Jos sosiaaliturva loppuu tietyllä päivämäärällä, sitä on tarjolla tietyksi ajaksi ja sen jälkeen ihmisen odotetaan ottavan vastuu omasta elämästään. Ja kotouttamisen sisältökin tähtää siihen, että kotoutetaan ihminen hakemaan töitä ja ottamaan vastaan töitä. Ja sosiaaliturvajärjestelmä ylipäätään on aika vaatimaton ja kitsas ja toisaalta työmarkkinat ovat hyvin joustavat. No tällä tavoin tietenkin saadaan hankalampikin ihminen työllistymään, jos hänellä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Mutta ikävä kyllä Suomessa on paljonkin vaihtoehtoja. Suomessa on mahdollista elää koko elämänsä, ainakin lähtömaan oloihin nähden, tai siihen verrattuna aika hyvää elämää tekemättä mitään, opettelematta kieltä.
Joo, mulla ei tuohon mitään tarkempia tilastoja itsellä ole, joten paha sitä faktana kommentoida, mutta toi oli tosi mielenkiintoinen, minkä nostit esille, että oliko näin, että niinku nepalilaiset kotoutuu tänne hyvin, pääsee työmarkkinoihin kiinni, vaikka kotoutumiseen ei paljon panoksia käytetä. Sitten oli joku toinen ryhmä, mihin käytetään enemmän panoksia, mutta pääsee huonommin työhön kiinni. Ja jos näin on, niin nostetaanko tätä politiikassa sun mielestä tarpeeksi esille vai mikä se sitten tavallaan homma on, jos näin on, että sitä ei niinku käsitellä?
Maahanmuuttokeskustelu ehkä on vähän liikaa keskustelua meistä itsestämme. Tuntuu, että suvaitsemisesta on tehty jonkinlainen korkein hyve, jota ihminen voi harjoittaa. Ja tietysti mitä huonommin joku maahanmuuttajaryhmä tänne sopeutuu, niin sitä enemmän siinä riittää suvaittavaa ja sitä enemmän suvaitsemispisteitä saa sellaisen maahanmuuton suvaitsemisesta. Että näin mä oon tämän asian tulkinnut. Sehän on hyvin erikoista, että kun meillä media tarjoilee näitä menestystarinoita tai puhuvia päitä maahanmuuttajayhteisöistä, niin ne lähes poikkeuksetta tulevat juuri niistä maahanmuuttajaryhmistä, joiden kotoutuminen on kaikkein epäonnistuneinta. Aika harvoin kuulee jotain nepalilaista ravintoloitsijaa mediassa kertomassa maahanmuuttajan kokemuksista. Siellä on yleensä irakilainen tai somali kertomassa, miten Suomessa syrjitään ja sorretaan ja on paljon rasismia.
Mm. Aika paljon, niin kun sä olet mediassa, niin sulta kysytään nimenomaan joko humanitaarisesta maahanmuutosta tai sitten niin kun työperäistä maahanmuutosta, mutta ennen kaikkea niin kun, ehkä niin kun matalan, niin kun matalasta kouluttautuneiden ihmisten työperäistä maahanmuutosta. Mutta sitten, kun meillä on sit samaan aikaan tavallaan se niinku toinen ääripää, joka on se, että monien suomalaisten yritysten kasvua rajoittaa se, että me ei saada tänne niitä hemmetin kovia osaajia. Mm. Ja vaikka Suomessa on kovia osaajia, niin tämä on kuitenkin pieni takapajula ja täällä on tosi vähän porukkaa. Mm. Ja sitten tosi moni osaaja lähtee täältä pois. Rahapuodista ajattelin käyttää silloin, kun se oli siellä vieraan termiin, tämmöinen niin kuin aivovuoto, koska sitten joku Piilaakson pum-tsi-pum tekkifirma tarjoaa hemmetin hyvät palkat ja kiinnostavat työmahdollisuudet. Niin jos tavallaan siirretään katse siitä tietyllä tavalla niin kuin yhteiskunnallisen tai rahallisen matalan lisäarvon maahanmuutosta sinne, mikä oikeasti auttaisi meitä, niin mikä sun näkemys on tästä ja pitäisikö meidän saada niin kuin lisää semmoisia niin kuin tosi kovia osaajia Suomeen ulkomailta?
Varmaan pitäisi, ja Suomeenhan on erittäin helppo tulla tällä hetkellä, jos on kovan luokan osaaja. Meillä puhutaan, meillä on sellainen omituinen piirre tässä maahanmuuttokeskustelussa, että yhtäältä maahanmuuton tarvetta perustellaan tarpeella saada kovia osaajia tänne, mutta toisaalta taas sitten vastustetaan kaikkia kiristyksiä nimenomaan kouluttamattomien ihmisten maahanmuuttoon. Ja niitähän tämä hallitus on nyt toteuttamassa ennen kaikkea perussuomalaisten vaatimuksesta. Et jos täällä esimerkiksi asetetaan tietty hyvin vaatimaton minimituloraja ihmiselle, joka voi tulla Suomeen töihin, niin millä tavoin se estää kovan luokan osaajaa tulemasta tänne? Jos vaikka tuloraja on 1700 euroa kuukaudessa palkka, eihän silläkään kukaan tule täällä toimeen. Sekin on liian matala. Monissa maissa, kuten Ruotsissa, se on 2500 euroa. Mm. Tai voi olla korkeampikin. Että tavallaan osaajat ovat aina se argumentti, jolla puolustetaan maahanmuuttoa, mutta se mitä oikeasti halutaan on niiden kouluttamattomien ihmisten maahanmuutto. Mä ymmärrän sen jollain tavalla yritysten näkökulmasta. Että on hyvä, että työmarkkinat saturoidaan, ylikyllästetään matalapalkka työvoimalla. Sillä saadaan pidettyä palkat alhaalla, että työpaikoista on paljon kilpailua ja työntekijöitä on liikaa. Mutta yhteiskunnalle tämä tulee kalliiksi, koska siellä on ensinnäkin suuri joukko ihmisiä, jotka eivät työllisty lainkaan, tai he saavat niin pientä palkkaa työstään, että he eivät tule sillä toimeen. Ja koska Suomessa perustuslain mukaan jokaisella on oikeus riittävään toimeentuloon, niin se erotus katetaan sosiaaliturvalla, joka taas rahoitetaan veroilla. Eli tämä on pois paitsi suoraan julkisesta taloudesta, niin se on myös pois työtä tekevän keskiluokan kukkarosta korkeiden verojen myötä. Tällainen maahanmuutto. Plus kaikki muut ilmiöt, kuten sosiaaliset lieveilmiöt, gettoutuminen, se, että tämän kaltaisella maahanmuutolla ja asumistukipolitiikalla saadaan pumpattua asumisen hinta pilviin, etenkin suurissa kaupungeissa.
Mutta mä yritän viedä nyt keskustelua pois nimenomaan siitä niin kuin potentiaalisesti haitallisesta tai sitten maahanmuutosta, jolla ei ole niin paljon lisäarvoa nyt siihen, että se on useille yrityksille ongelma, niiden on vaikea saada on Suomeen kovia osaajia. Niin, koska mun mielestä niin kuin, totta kai se toinenkin aspekti on tosi tärkeä, mutta mä veikkaan, että meidän kuuntelijatkin on silleen niin kuin melkein loppuun kulutettuun tasoon asti kuullut haastatteluita, missä niin kuin toimittajat grillaa ja pallottelette siitä, niin voisi olla kiinnostavaa niin kuin viedä se keskustelu tavallaan pois siitä siihen niin kuin korkean lisäarvon maahanmuuttoon, että miten Supercell saa kasvatettua niiden liiketoimintaa, että ne saa Suomeen niin kuin hemmetin kovia osaajia. Sä totesit, että kovien osaajien on helppo tulla Suomeen, mutta ne haastattelut, mitä me ollaan käyty yritysten toimitusjohtajien ja erilaisten liike-elämässä menestyneiden ihmisten kanssa, niin on antanut ymmärtää, että Suomeen on aika vaikea tulla kovien osaajien, koska täällä on hirveästi hierarkiaa, muksut on ehkä vaikea laittaa johonkin päiväkotiin ja että siinä on tosi paljon jäykkyyttä, niin onko tämä sun mielestä ongelma?
Mun on hyvin vaikea ymmärtää tuollaista puhetta. Jos ajatellaan ihan oleskelulupaprosessia, niin erityisasiantuntijoita ja kovapalkkaisia osaajia ei esimerkiksi koske saatavuusharkinta millään tavalla. He voivat tulla tänne vapaasti töihin sekä EU:n sisältä tietysti, mutta myös EU:n ulkopuolelta. No, en nyt halua mainita Supercellia nimeltä enkä mitään muutakaan firmaa, mutta kun puhutaan näistä huippuosaajista, niin aika usein tarkoitetaan matalasti palkattuja intialaisia koodareita, joiden työn jälkeen ei usein ole kovinkaan häppöistä. Sielläkin on tietysti monenlaista ihmistä, mutta aika usein kuulee alalla työskenteleviltä ihmisiltä, että saa sitten olla korjailemassa, siis kovapalkkaiset ihmiset saavat olla korjailemassa niitä jälkiä. Mä ymmärrän näiden yritysten intressin puhua näin, mutta poliitikkojen tehtävä ei ole olla yritysten lobbareina sen enempää kuin AY-liikkeenkään lobbareina, vaan poliitikkojen tehtävä on miettiä yhteiskunnan kokonaisetua, jossa kaikkien osapuolten intressit tulevat kohtuudella huomioon otetuiksi. Irlanti on houkutellut paljon erilaista maahanmuuttoa. Siellähän ei ole julkista päivähoitoa ymmärtääkseni lainkaan. Ihmiset ottavat sitten aupaireja hoitamaan lapsiaan, koska normaalilla ihmisellä ei ole varaa kaupallisiin päivähoitopalveluihin. Jos tällainenkin maa pystyy houkuttelemaan osaajia, niin miten Suomi, jossa on aika hyvin järjestetty kuitenkin sekä yksityinen että julkinen päivähoito, niin miten täällä voi olla huippuosaaja niin mahdottoman vaikea saada lapsensa hoitoon? En ymmärrä. Miten se suomalaisilta onnistuu? Nämä on vähän tekemällä tehtyjä ongelmia ja ehkä voidaan miettiä sitä, minkä takia Suomi ei pysty kilpailemaan Piilaakson kanssa huippuosaajista. On sellaisia tekijöitä, joihin me emme voi vaikuttaa, kuten se, että Suomi ei ole englanninkielinen maa, vaan Suomi on suomenkielinen maa. Se varmaan asettaa jonkinlaisen kynnyksen. Suomi on aika huonosti tunnettu. Suomi sijaitsee leveysasteella, jotka eivät välttämättä houkuttele. Suomessa on korkea verotus, Suomessa on matala palkkataso. Nämä ovat varmaan niitä tekijöitä, jotka ovat esteenä. Tai eivät esteenä, mutta ne eivät ainakaan paranna Suomen kilpailuasetelmaa silloin, kun puhutaan sen tyyppisistä osaajista, joista kaikki kilpailevat.
Mm. Varmasti, mutta eikö osa tavallaan sitä koko yhteiskunnan edistämistä, mikä nyt poliitikoilla on tehtävä, niin tärkeä komponentti on se, että pyritään luomaan yrityksille hedelmällinen maapinta kasvaa ja luoda vaurautta ja menestystä siihen yhteiskuntaan, vaikka verorahojen muodossa, niin kuin, no ne oli hyviä syitä, mutta tavallaan, että onko sitten ratkaistavissa, että me saadaan Suomeen houkuteltua niitä kovia osaajia, niin kuin kovia maahanmuuttajia.
Mutta millä julkinen valta voi houkutella Suomeen kovia osaajia ja niitä huippuluokan maahanmuuttajia? En ymmärrä sitä, koska heidän on lupaprosessin näkökulmasta nyt jo helppoa tulla Suomeen. Keskusteluahan käydään lähinnä jatkuvasti saatavuusharkinnasta. Siis nämä yritykset, joihin itsekin viittasit, ne jatkuvasti vaativat nimenomaan heikosti koulutetun matalapalkka-maahanmuuton helpottamista. Vaikka ne eivät sitä ääneen sano, niin ne vaativat sellaisia toimenpiteitä, joilla on vaikutuksia ainoastaan matalapalkka-alojen maahanmuuttoon. Kuten saatavuusharkinnan poistamista.
Okay.
Tai tämä paljon porua aiheuttanut hallituksen hanke, että tietyn ajan jälkeen työttömänä oleva maahanmuuttaja, työperusteella tullut maahanmuuttaja joutuu poistumaan maasta. Mikä ihmeen huippuosaaja se on, joka pyörii täällä kuukausikaupalla työttömänä? En oikein ymmärrä sitäkään.
Olisi kiinnostava saada suut ja joku ison yrityksen toimari tänne sijoituskästiin debatoimaan tästä aiheesta.
Niin, mutta se jää ehkä syvemmälle.
Niin, se jää, niin mulla ei ole henkilökohtaisesti kokemusta suur kansainvälisen yhteen rakentamisesta, kun tämä sijoituskästi on porskuttanut tässä osakeyhtiönä vasta 11 kuukautta, mutta se olisi kiinnostava. Mutta hypätään seuraavaan aiheeseen. Tämä on vähän lyhyempi kyssäri. Me ollaan kysytty tämä kaikilta meidän vierailta. Tähän on tullut kaikilta sama, sitä kautta vähän tylsä vastaus. Mä en ole varma, tuleeko sinulta samanlainen, eli pitäisikö Tiitisen lista julkistaa?
Kyllä.
No siinä. No niin.
Jos sulla on samat perustelut kuin kaikilla muilla, että se olisi hyvä saada avoimeksi, eikä mitään pikkupaljastuksia sieltä täältä, niin voidaan hyppää eteenpäin. Vai onko sulla jotain selkeää omaa näkemystä
tuossa? No en tiedä, mitä muut ovat sanoneet, mutta tässä on sekin aspekti, että niin kauan kuin Tiitisen listaa ei julkaista, niin kenen tahansa voidaan väittää olevan siellä listalla.
Niin.
Että se tavallaan rehabilitoisi myös ne ihmiset, joiden kaikki epäilevät olevan siellä, mutta jotka eivät ehkä olekaan.
Eikö niin? Seppo Tiitinen oli sitä mieltä, että sä oot pelottavin hahmo
politiikassa Suomessa. Muistaakseni jotain tämän tyyppistä sanoa. Okay. Miten sä niinku vastaisit tuohon? Miksi
Seppo Tiitinen pelkäsi sua?
En ymmärrä yhtään. En tiedä.
Okay.
Jonkin aikaa työskentelin hänen kanssaan samaan aikaan eduskunnassa. No hän oli ehkä aika pelottava hahmo ja olisi sopinut hyvin johonkin 20-luvun mykkään kauhuelokuvaan, mutta tuota, en tiedä.
Niin, pelkäätte toisiaan. Onpa mielenkiintoinen.
hyvä työkaveri. Miten sun mielestä Sauli Niinistö on onnistunut? Yleinen semmoinen konsensus on, että Niinistö on ollut hyvin tämmöinen pidetty onnistunut presidentti, niin, mutta sä ootkaan jonkin verran kuitenkin kritisoinut Niinistöä.
No, Niinistö on pitänyt aika matalaa profiilia koko sen 12 vuotta, jonka hän on presidenttinä toiminut. Ja tietysti kun ei kovasti säädä eikä sählää joka paikasta, niin ei myöskään tule kauheasti mokanneeksi. Mielestäni hänellä on se hyvä taipumus, että hän pohtii asioita ja pyrkii olemaan tietynlainen paholaisen asianajaja myös itselleen ja etsimään vasta-argumentteja omillekin näkemyksilleen. Mä arvostan häntä siinä. Hän ei ole impulsiivinen kouhottaja, niin kuin ehkä jotkut tehtävään pyrkivät ihmiset ovat. Hän on pitänyt aika lailla etäisyyttä sisäpolitiikkaan, niin kuin tasavallan presidentille toki kuuluukin. Hän olisi ehkä voinut nostaa rohkeammin esille joitakin suuria yhteiskunnassa olevia trendejä, kuten vaikka kasvava rikollisuus tai nuorten ongelmat, vaikka ne eivät hänen tontilleen suoranaisesti kuulu, niin uskoisin, että kansalaiset odottavat presidentin olevan tällainen ylin kansalaiskeskustelija, joka nostaa tärkeitä kysymyksiä keskusteluun. Muutaman kerran hän on mielestäni asiattomasti poistunut omalta tontiltaan ja puuttunut puoluepoliittisiin kiistoihin ja ryhtynyt arvostelemaan perussuomalaisia esimerkiksi, ja se ei minun mielestäni kuulu presidentin tehtäviin. On hyvä, että presidentillä on aika korkea auktoriteettiasema. Hänen sanomisiaan ei mielellään kritisoida, varsinkaan silloin, kun hän puhuu omaan kompetenssiinsa kuuluvista asioista, mutta olen kyllä sitä mieltä, että jos presidentti selkeästi poistuu siltä omalta alueeltaan, niin silloin hänen sanomisensa ovat samalla lailla kritiikin legitiimejä kohteita kuin kenen tahansa muunkin sanomiset.
Kyllä. Sitten jos hypätään, mä tiedän, että sä vihaat tätä niin kuin arvokeskustelua, kun sä kritisoit näitä, miksi arvoiksi kutsutaan, mutta jos sut valitaan Suomen tasavallan presidentiksi, niin pitäisikö kysyä näin, että mikä on sulle henkilökohtaisesti sellainen tärkeä asia, minkä niin kuin kanssa sä haluaisit edustaa Suomea?
Voitko vielä pikkusen avata kysymystä?
Mä yritin kiertää tätä arvotermiä jotenkin ovelasta, mutta se ei ihan onnistunut. Mikä on sulle henkilökohtaisesti jo tärkeä asia, jos sä oot Suomen tasavallan presidentti, että millaisena niin kuin keulakuvana sä haluaisit olla? Mihin asioihin sä ehkä haluaisit puuttua, jos sä oot Suomen presidentti?
No kyllä minun tärkein arvoni presidenttinä olisi se, että päättäjien pitää Suomessa olla Suomen ja suomalaisten asialla ja ylisukupolvisesti pitää pohtia sitä, minkälainen maa tämä on tulevaisuudessa ja että tämä on suomalaisten kotimaa ja sen tulee olla sellainen myös jatkossa. Lähimpänä omaa sydäntäni on lapsiin ja nuoriin liittyvät ja näin ollen myös tulevaisuuteen liittyvät kysymykset. Me saimme paremman kotimaan kuin mikä meidän vanhemmillamme olisi, mutta en ole lainkaan varma, saako tämän päivän nuoret paremman kotimaan kuin heidän vanhempansa aikanaan, ja näin ei pitäisi olla.
Kyllä.
Onko sulle, Jussi, hissipuhe tuttu konsepti?
Ei.
Se on idea siinä, että jos sä sattumalta törmäät johonkin tärkeäseen henkilöön hississä ja sulla on se 30 sekuntia aikaa, kun se hissi nousee siihen sun kerrokseen, niin aikaa kertoa se sun asia, se vakuuttaa se toinen ihminen, niin se on niin kuin hissipuhe. Okay. Eli 30 sekunnissa. Niin haluatko sä hissipuheenomaisesti kertoa, että miksi Jussi Halla-aho olisi hyvä presidentti?
No ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksissä suurin osa ehdokkaista on suuresta kuvasta samaa mieltä, mutta huomiota tulee kiinnittää siihen, että mitkä ovat ehdokkaiden näytöt tähän asti. Suomen kaltaisella maalla ei ole varaa ulkopoliittiseen johtoon, jolla on taipumusta sinisilmäisyyteen, hyväuskoisuuteen tai ideologiseen sokeuteen. Ja tässä mielessä uskon, että minulla on kohtuullisen hyvät näytöt. Ja lisäksi, mitä tulee tähän arvojohtajuuteen, niin presidentin pitää olla kaikessa toiminnassaan Suomen ja suomalaisten asialla, eikä jonkun muun asialla. Ja tässäkin suhteessa pidän itseäni hyvänä ehdokkaan.
No niin, kyllä. Se oli hissiin menevä puhe. Kyllä toi okay. Oli tarpeeksi lyhyt. Se on oikeasti aika vaikea välillä perustella lyhyesti, kiteyttää. Kenet sä valitsisit ja miksi, jos joku muu ehdokas pitäisi valita Suomen presidentiksi?
Voi hyvänen aika sentään. Onko ihmiset vastanneet tähän kysymykseen?
Me ei paljasteta vielä.
En vastaa, en.
Okei, okay. Se on ihan ok. Kukaan ei ole vastannut
kenenkään nimeä. Kukaan ei ole täysin vakuuttanut minua.
Selvä. Jakso on nyt tulossa päätökseensä ja mä en ole varma, että kuinka aktiivinen sijoituskästipodcastin kuluttaja saattaa olla niin kuin vapaa-ajalla, mutta meillä on klassikokysymys, mikä mä kysytään kaikilta meidän vierailta. Se on usein täysin epärelevantti se jakso aiheeseen, se on tänäänkin. Mutta mikä on Jussi Halla-ahon mielipide kryptovaluutoista?
Tunnen asioita todella huonosti. Silloin kun olin Euroopan parlamentissa, niin luin lentokoneessa 2 kertaa viikossa Financial Timesia ja silloin seurasin tätä Bitcoinin matkaa ylös ja alas ja se tuli jollain tavalla tutuksi, mutta ne on mulle pikkusen mysteeri sekä se, miten niiden arvo muodostuu, että se, että minkälaisia markkinat ovat tänä päivänä. Et en valitettavasti tiedä aiheesta riittävästi sanoakseni siihen mielipidettäkään.
Joo. Oletko kiinnostunut aiheesta?
Se on kiinnostava aihe, ei ehkä sijoittamismielessä, mutta ilmiömielessä kyllä. No niin.
Kyllä.
Mm. Se on ihan ok, ei tarvitse olla mielipidettä.
Se on hyvä myöntää se.
Jep, kyllä. Jussi, suuri kiitos, että tulit sijoituskästiin.
Kiitos paljon.
Kiitos teille.
Ja iso kiitos rakkaat kuuntelijat ja katsojat. Kuten aina, niin vain yksi pyyntö, yli 80% teistä YouTuben puolella ei tilaa meidän kanavaa, vaikka te kuuntelette meitä, niin klikatkaa se tilanappi. Meitä voi tilaa myös Spotify ja kaikkialla muualla. Muuten ei tarvitse tehdä. Iso kiitos ja palataan ensi kerralla.
Kiitos.
Se on moikka, moi.
Moi.